mõnel pool varem, mõnel pool hiljem. Ja loodus hakkab jälle varsti rohkem kui seni peegeldama oma looja au ja tema kätte tööd. Kuid sellel samasel kaunil kevadisel ajal, mille Palestiinas võib öelda juba oli nagu vara suvemoodi, sest esimene odra viljakene oli juba valminud, siis toimus ka see looja kätte töö, looduse krooni, inimese kõige kuletum töö. Sai küpseks patu vili, nii et kogu universum võis näha ja veenduda, kuhu viib välja see, kui järgitakse saatanat ja tema nõuandeid. Ja sellest alates juba ligi 2000 mälestatakse sel kevadisel ajal Jeesuse surma. Tõsi, me mälestame seda surma korrapäraselt mõni kord aastas, kogunedes koguduse pühaõhtusöömaja koosolekule. Kuid see üks kevadine kord langeb ka lähestikku selle tõelise aastapäevaga. Erinevalt jõuludest, see tähendab ajast, mille pühitsedakse Kristuse sündi, millel ei ole piibliliku alust tegelikult ja mille tähendab Kristus sünni aega tavast ei teata ja mitte keegi ei tea seda täpselt. On siiski Kristuse surma aeg enam vähem omal kohad, sest paasapüha oli märtsi lõpus või aprilli algul meie kalendri järgi. Kuid siiski oli veel kaua aega vaidlusi selle üle, kas seda pidada koos juutidega, tähendab selle kalendri järel, mille Jumal omal ajal neile seadis, või pidada seda sellise liikuva pühana nädala lõpus, nagu ta nüüd on kristlikus kirikus sisse seatud, sest see päev, mil Kristus hingas hauas, peale seda, kui ta oli lõpetanud lunastuse töö ja teinud selle täiuslikult. See oli esimese kuu, Niisani kuu, 15. päev. Ja alati ei langenud see mitte hingamispäevale. Aga seekord oli 14. päev esimeses kuus, see tähendab paasapüha, oli reedõhtu. Ja sellele järgneb esimene aknemajata leibade püha, mille Jeesus hauas puhkas. See pühade hingamispäev langes kokku nädala hingamispäevaga, mille pärast ongi piibes öeldud, et see hingamispäev oli suur. Nii siis sellel hingamispäeval mälestatakse Kristust ja tema lunastust. Mälestavad need, kes temas usuvad ja vahel kaudselt ka need, kes ei usu. Mitte nii nagu mälestatakse neid, kelle nimi on kalendrilehel, peaaegu iga päev, kui me laua kalendrilehti keerame, on seal kedagi, kelle mälestuspäevaks see päev on. Kas surma või sünnimälestus, mis seal on, mingi tähtpäev. Vahel me tunneme, teame seda isikut, vahel me ei tea tast midagi. Ta on meie jaoks lihtsalt keegi, kes on arvatud väärt olevat, et teda kalendris ära märkida. Kuid olgu ikka ei olati täheldatud, et Jeesus ei saa ühelgi inimesele olla lihtsalt keegi. Igal juhul, igal inimesel on temaga tegemist. Meil kõigil võib olla Jeesusesse, Kristusesse ja tema surmasse oma subjektiivne suhtumine, kuid sellest oleneb ära meie igadane saatus. Johannese 3.18 on öeldud, kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut. Aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. See tähendab, nii kaua kui inimene on uskmatuses temast, nii kaua on ta võtnud eneselt lootuse igavesele elule. Jeesust armastatakse kujutada mitmeti tervistajana, rahutoojana, piltide peal koputavana, kõnelevana, kuid väga sageni on teda kujutatud ka kannatava issandana, kelle pähe on vajutatud okas kroon. Ja alati tuletab ka see laul, mida Margus lausime, meelde mulle täna priisti juttu, kui ta räägib oma lapsepõlve mälestusest, nähes esimest korda pilti, kus oli kujutatud Jeesus okas troonis ja sinna all olid kirjutatud need laulusõnad, oh Jeesus, sinu valu, su raske kannatus, see saadab mulle elu, see on mu rõõmustus. Tundus talle, ta räägib olevat nii võõras, et kellegi kannatus või teistele rõõmu tuua. Kuid ometi on saanud see meie elust imelisemaks tõeks. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud pojan on, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ja sellel päeval, sellel vaiksel hingamispäeval 1952 aastat tagasi, said need sõnad suurema ja kaalukama tähenduse kui kunagi enne. On. Sellest päevast alates võis seda tegu lugeda minevikuks. Kuigi Jumala tõotus tuleviku kohta on nii sama hea ja kindel nagu minevik, oli see sellest päevast saanud minevikuks. Jumal on andnud oma poja. Ta oli surnud. Mis oli siis toimunud? Sel päeval, paari viimase päeva jooksul oli asi otsustatud. Oli otsustatud kogu maailma saatus. Huvitav küll. Iisrael koos selle pealinna Jerusalemaga oli üks suure Rooma impeeriumi provints. Ja seal provintsi linnas otsustati maailma saatus. Ja Roomas ei teatud sellest veel mitte midagi. Seal, kus valitses edes arvates maailma keiser, seal, kuhu olid kogunenud kõik selle ilma ülikud, kus tulid välja käsud ja keelud, mis reguleerisid ilmaelu kogu tulla tuntud siviliseeritud maailmas, seal ei teatud sellest veel midagi. Selle sõnumid ei levinud nii kiiresti, aga kui taheti, siis ka levisid. Sest näiteks tähtsamates sõjakäikude puhul oli sisse seatud tuletelegraaf. Kõrgete mäekünkaste peal olid seatud üles lõkkasemed. Ja kui taheti sõnumit edasi anda, kokku lepitult, siis tehti seda lõkke süütamisega. Näiteks kui võidukas väejuht tahtis teatada, et ta on võitnud, käskis lõkke süütada. Ja need lõkkasemed olid seatud mäekünkastele nii, et ühest lõkkekohast oli teine nähtav. Ja niiviisi, kui valvurid ühel mäekünkal nägid seal eemal lõkke löömama, siis nad süütasid ka oma lõkke. See oli omakorda nähtav järgmisel mäekünkal. Ja niiviisi tegelikult väga lühikese ajaga võiks isegi öelda kiiremini kui praegus ajal telegramm võis kohale jõuda sõnum, Rooma impeeriumi ühest otsast teise. Aga ma usun, et Jeesuse surma puhul seda tuletelegrammi ei kasutanud. Niiviisi vahel maailmas sünnivad kõige tähtsamad ja olulisemad, pöördelisemad punktid, ilma et maailm seda teaks. Jerusalem magas ka siis, kui Jeesus võitles maailma lunastuse pärast. Nii lugesin kord enne teist maailmasõda, oli Kesk-Euroopas ühel pealetõunal, ühes vaikses neutraalses nurgakeses kokku tulnud üks väärikes seltskond. Mida nad seal omavahel vaikselt rääkisid? Keegi ei kuulnud, vaid nähti, kui nad olid keegi seltskond, kas äri asjus või millegi pärast kokku tulnud, vaid aastaid hiljem saadid elada. Et see oli suurte riikide esindajate, nende suurte luure tegevaste, lihtsas keeldes öelda spioonide kokku tulenud. Ja selles nõupidamisel otsustati teise maailmasõja asju. Otsustati Euroopa ja rohkem kui Euroopa saatust. Ja maailm ei teadudki seda. Nii ka Palestiinas. Sündmused, mis näisid olevat lokaalse tähtsusega, omavad tegelikult maailma ajaloolist tähtsust ja haaravad endasse ka meie eluolukorda täna päeval. Tollal inimesed lihtsalt tundsid, et maailmas ei leidu ruumi enam ühele noorele mehele nimega Jeesus Kristus. Neil hakkas niivõrd kitsas, et nad pidid karjuma, löö teda risti, korista tema ära. Oli ta kellelegi kurja teinud. Ilma enesele teadmata tegutseb maailm täna päevani selliselt. Tänapäeval kasutatakse teistmoodi hüüdlauset. Teda lihtsalt ei olegi olnud. Jeesuse jaoks ei taheta ka praegu maailmas ruumi anda. Väidetakse, et teda lihtsalt ei olegi olnud. Ja iga inimene, kes uskmatust tahab säilitada, just nimelt tahab säilitada, kõigi faktide ja südametunnistuse hääle, kõige looduse ja piibli kiuste, ütleb, teda ei olnud olemas. Tema jaoks ei ole ruumi. Kuid on ometi miljonid tunnistajad maailmas. Johannes ütleb esimest peatükis, tema oli maailmas. Ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au, kui Jumal, kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Sõna, see algkirjas see loogus, kelle läbi kõik on loodud. Ja kelles Jumala mõtted ja Jumala plaanid said kuultavaks, nähtavaks, loetavaks, inimeste teod ei sobinud kokku enam Jumala sõnaga, Jumala mõttega. Ja seda oli valusam taluda kui ükskõik kui suurt kurjategijat. Kurjategija võis võtta raha, aga see võttis rahu südame tunnistusest. Rahu südamest. Ja vaadates Kolgatale. Me võime öelda, vaata, mida teeb patule südametunnistus. Vaata, mida teeb südametunnistuse piin, kui see siiski ei ärka õigesti üles, ei ärka patu kahetsusele. Südametunnistuse piin võib ka Jeesuse risti lüüa. Mitte alati ei kummarduda andeks palumises Jeesuse risti alla. Ja nii see suundus suurrahva hulk tookord Kolgata poole saates Jeesust, kes ristial nõrkedes kandis ka nende süükoormat. Üks kõigi eest. Ja palju oli neid, kes teda järgisid sellel raskel teekonnal. Luuka 23-27. Aga teda järgis suur hulk rahvast. Ja ka naisi, kes kaebasid ja teda nutsid. Vahest on tänapäevalgi kirikuski inimesi palju. Vahest on tänapäevalgi kirikus naisi palju, kes nutavad Jeesust. Kes eldivad mõtte juures, mida nad tegid küll selle Jeesusega. Kuid Jeesus, Jumal, ei vaja kaastunnet. Jeesus ei võtnud seda risti endale mitte selleks, et pälvida meie kaastunnet, et äratada meie sentimentaalseid tundeid, et me tunneksime temale kaasa. Ta tuli sellepärast, et ta tundis kaasa meil. Ja tänapäevalgi tahaks issand öelda neile paljudele, kes niiviisi küll pisares, kuid valel kombel lähenevad tema surmale Jerusalema tütred. Ärge nutke mind, vaid nutke iseendid ja oma lapsi. Ta tuli sellepärast, et ta tundis meile kaasa. Juba sellel rongkäigul, milles lugesime nädal tagasi, kui ta pidulikult oli sisenemas Jerusalemma ja kõik ootasid kõige aulisemaid sündmusi, peatas Jeesus oma väikese looma, mille ta sõitis. Ja kui ta linna ligi jõudis ja linna nägi, nutkis ta tema pärast. Kõige suurema triumfi keskel oli tema süda täis haletsust nende vaesikeste hukkuvate inimeste pärast. Matteuse 23:37. Jerusalem, Jerusalem, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pojukesi tiibad alla, aga teie ei ole tahtnud. Me võiksime siin Jerusalemma asendada ükskõik millise koha või inimese nimega. Kui mitu korda võib-olla inimene on on hellittanut endas sentimentaalisia religioosseja tunteita, mõeldes Jumala poja kannatustele, kuid Jeesus ütleb, nukke iseendit. Ma tulin selleks, et teile kaasa tundes teid päästä. Sest meie elu, meie teod hävitavad meid. Ta tuli meid kui tukke tulest välja kiskuma, olles meie jaoks elav armastus. Kui me loeme vahel viimast Jeesuse kirja pandud palvet, pikka palvet, tema ülempreesterliku palvet, siis me näeme, et üks ainus juhtiv mõte täitis tema hinge. Ma loen Johannese 17:1-11. Seda rääkis Jeesus ja tõstis oma silmad taeva poole ning ütles, Isa, tund on tulnud, austama poega, et ka poeg austaks sind. Nagu sa oled temal antnud meelevalla kõige liha üle, et annaks igavese elu kõigile, kellet sina oled temal andnud. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled lähkitanud. Mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled antnud mulle teha. Ja nüüd austa mind sina, isa, enese juures selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemas olu. Mina olen sinu nime ilmutanud inimestele, kellet sa mul oled antud maailmast. Nemad olid sinu omad ja sina andsid nad mulle ja nad on pidanud sinu sõna. Ja nüüd nad teavad, et kõik, mis sina mul oled antud, on sinult, sest need sõnad, mis sa andsid mulle, olen ma andnud neile. Ja nemad on vastu võtnud ja teavad, et ma tõesti olen lähtunud sinu juurest ja nemad on uskunud, et sina oled nüüd läkitanud. Ma olen palunud nende eest. Maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, kellet sina oled mulle andnud. Sest nemad on sinu omad ja kõik, mis on minu oma, on sinu ja mis on sinu oma, on minu. Ja nendes ma olen austatud. Ja ma ei ole edaspidi enam maailmas, aga nemad on maailmas ja mina tulen sinu juurde. Püha isa, hoia neid oma nimes, mille sa mulle oled annud, et nemad oleksid üks, nunta nagu meie. Üks ainus juhtmõte on Jeesuse palves ja tema südame soovis. Nemad, et nemad, kes on uskunud, et nemad, kellele ma olen võinud anda edasi sinu nime au. Sinu soovi, sinu mõtte, et nemad, kelle pärast see plaan on loodud, kelle pärast ma olen selle töö sooritanud ja tahan selle edukalt lõpetada, et nemad saaksid päästetud, et nemad saaksid hoitud. Ma olen tulnud nende pärast ja sinu nime pärast, isa. Selles väljendub, et Jeesus, kuigi Jumal, oli inimihus samasuguses olekus nagu meiegi. Ta oli selle ajal sõltu usust Jumala väesse täpselt nii nagu meiegi tavalised inimesed. Ta ilmutas isa, et inimene näeks teda ja armastaks, sest mingisugust abstraktset mõistet on raske, on võimatu armastada. Keda armastada, teda on vaja näha, tunda. Ja siis võib inimene vastata armastuse sügavusele samasuguse tundega. Jeesuse avaldus Jumala mõtte ja selle mõtte eesmärk oli surm patule ja uus elu Kristuses. Inimeste jaoks on saanud patt tihti igapäevase värvingu. Patuga koos elamisest tuligi see vihkamine, mis sundis inimesi hüüdma, löö teda risti ära temaga. Nad olid õppinud armastama patt. Ja see tahes tahtmata toob endaga kaasa ka vihkamise Jeesuse vastu. Nad ei mõistnud vihata pandu. Ja selleks tuli Jeesus, et inimene õpiks taas armastama head Jumalat. Ja selle läbi, selle kaudu õpiks vihkama pandu. Kui vaid mõistaksime vihata seda, mis on toonud surma Jeesusele Kristusele. Räägitakse läbi elu ühest pulmapäevast, kui pruutpaar oli valmistumas pulmapeoks. No kui ikka pruutidel läheb ehtimisega kauem aega ja ta sättis ja kohendas ennast ikka peegli ees, pimetades ja vaadates, kuidas ikka kõik paremini välja tuleks. See oli Peigmen kodus, aga Peigmes oli jahimees. Igavuse pärast võigimi oodates võttis ta seinat oma armsa jahipüssi ja nalja tehes sihtis oma pruuti peegli ees ja ütles, et ma lasen. Ta tegi nalja, kuid nalja tehes vajutas ka päästikule ja ta ei teadnud, et keegi oli laadinud püssi. Sellest pulmapäevast sai leinapäev. Kuid üks on kindel, et peale seda sündmust see noormees ei asetanud talle seni nii armsat püssi enam kunagi sellele aukohale vaibal seinal tema poodi kohal. Sellest oli saanud tema kõige vihatum riist, kuigi ta ise oli seda kasutanud, kuid see tuletas alati meelde tema armastuse surma. Patt on surmanud Jeesuse. Meie patt ja patud, mida me oleme kasutanud, mida me oleme teinud, need on toonud surma Jeesusele. Ja igaüks, kes õpib armastama teda, see peab vihkama patu. Kes mõistab, kelleks on meile Issand Jeesus Kristus, kes mõistab, milleks ta viibis hauas, et Jumal isagi pidi vaatama oma poja elutule kehale, see teab, mida on läinud lunastus maksma inimesele, Jumalale, inimese päästine. See võib mõista ka, mida tähendab patt. Jumala sõna, see on Jeesus. Ja Jeesuse ja Jumala sõna mõtte on surm pattule ja elu Kristusele. Olgu meie kõik surnud pattule, et me võiksime elada temale, kelles on võit ja igavene elu. Aamen.
Aamen. Ja haltis sinne kuulua.